kaixo eta ongi etorri zeren zearen amazazpigarren programara. Ia esten dut programanen zenbakia. Beno, ba, aste bat gehiago gaude hemen Euska Digitalen, igande honetan, zuei teknologia euskeraz eramateko irratien bidez edo podcasten bidez. Eta beti bezala, tradizioak ez galtzeko, gure lehenengoetan entzuleena atala izango da, eta geroxeago berriak. Horregatik, horra joango gara, entzuleena atala.
Euskadi Digital.
Hemos sabido de la tecnología.
Eta entzuleen atalara heldu gara, baina gaur ez dugu ezer komentatzeko hemen, ez dugu ezer jaso, orduan ez daukagu ia ezer. Bihar maiteminduen eguna da, eta zuek ez duzue ezer bidali, ez gaituzue maite, hau ezinezkoa da, ezinezkoa da. Baina beno, norbait animatzen bada eta zerbait bidali nahi badu, horretarako gure kontakturako erak birpasatuko ditugu. Lehenengoa duguna, duela ja aste batzuk, dira mezu motzak, gure telefonoa hemen beti meganean duguna mezu motzentzako 66-8-8-2-0-3-6-4 telefonoa da, eta hor nahi duzuena bidale alduzue SMS moduan. Baita ere dugu post elektroniko bat, sarean zehar abildua euskadigital.net, sarean zehar abildua euskadigital.net, emailan edo zer bidali dezakezue, eta baita ere soinua bidali nahi baduzue, zure ahotsa bidali nahi baduzue, grabatzaile arrunt batekin grabatu alduzue eta guri bidali posta elektronikoaren bidez. Eta azkenik, Facebook eta Twitter sare sozialetan gaude. Facebooken bilatu behar duzue sarean zearen horria. Pentsatzen ari nuen esteka edo esatea, baina ez montuz oraindik ez dago esteka motzarik Facebookerako, baina bai Twittererako, twitter.com/ zarean zehar elbidean. Eta azkenik ere, beti komentatzen dugunez, gure webgunea zarean zehar.euskadigital.net informazio guztia topatu alduzuean. Eta baita ere komentatu behar dugu, ez badakizue, duela hilabete bat edo, urte honen urtarriatik, bakarrik igandeetan amarretan gaude Euska Digitalen FM-en zuzenean, eta geroago programa entzun nahi baduzue, duzue jisteko sarean sar.euskadigital.net webgunean. Hor gure portadan programa guztiak dituzue jisteko. Hemen portadan oraintxe bertan 7-16 dago. Bihar edo astelenean jarriko dugu hau 17. Eta beste guztiak ere dituzue jeisteko. Eta hau esan da, berrietara joango gara, berriak komentatzera.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Aste honetan berri mordo bat izan ditugu, lehenik eta ustez importanteena senatua sindelegea aprobatu duela, baina hasiko gara zaharretik. Adibidez, asteleneko berritik argia badugu. Bueno, astelenean Google esan zuen bera ez zuela problemarik nahi Europar Batasunarekin, eta bere eskuan zegoen guztia egingo zuela monopolioaren salaketa ebitatzeko. Ze Bruselasen Europar Batasuna investigazio bat egin zuen azaroan monopolioaren gauza dela eta Googleen konkretuki eta beste enpresa batzuen. interneteko erabiltzaileen herena virus baten biktima izan da. Europar Batasunaren orokorrean, konjuntoan, 21% de erabiltzaileen 21% ziberatake bat izan du, eta honegatik bere informazioa edo denbora galdu dute. Eta gainera dirua galdu duten portzentaian diena phishing edo beste atake batzuk direla eta izan dira Erresuma Batuan, Letonian eta Maltan herrialde hauetan. Oso adi egon behar gara virusekin, antiviruson bat jarri eta mantendu, firewall bat jarri, baita ere gogoratu beti gure bankua ez dela inoiz gurekin kontaktuan jarriko emailaren bidez. Ez da gure adibidez DGT ez da ere kontaktuan jarriko gurekin emailaren bidez, ez da beste erakunde batzuk ere, eta zalantzak baditugu deitu gure bidali duen organismora edo adibidez gure bankua edo estamendu horretara eta galdetu. Eta baita ere oso gomendagarria da gure aurrean dagoen programa El Guardian entzutea igandeetan 9:00 eta aste arteetan 7:00. Ara, horrela publizitate pizka bat egiten dugu. Berrien izenburu batzuk pizkat zatarrak dira ez. Adibidez, hau, Bruselas eduki digitalen merkatu bakarra defendatzen du. Herri osoa? Bueno, benetan esan nahi dutena da Europar Komisioko Agentzia Digitalaren titularra Neil Kroes pasaden aste honetan esan duela bere irudiz merkatu bakar digital europar bat behar dela fragmentazioa ez egoteko eta edukiak hobeto eta merkeago saltzeko edo. Baita ere esan du adibidez roamingen tarifak ez duela zentzurik gaur egun eta behar den gauza batzuk kendu behar diren gauza batzuen artean hau dagoela adibidez, eta ni oso ados nago honekin. Adibidez, roamingen tarifak zertan datza gutxi gora bera dira gu atzerrira joaten bagara beste herrialde batera, adibidez Portugal, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua edo deiak egiten baditugu gure mugikorrarekin, gure Espainiako zenbakiarekin tarifa berezi batzuk egoten direla, bai deia jasotzen duenerako, bai deia egiten duenerako, beste tarifa batzuk normalean altuagoak. Duela urte erdi edo urte bat, oraintxez naiz gogoratzen, baina Europar Komisioak ere lege bat hartu zuen SMS-en prezioak roamingean bakarrik 10 zentimo izatea. eta tarifa batzuetan, batez ere Espainian, gertatzen da atzerria joaten bazara SMS-ak merkeagoak direla Espainian baino. Deiak momentuz ez, baina logikoena izan beharko zen, eta batez ere enpresa handienekin, Vodafone, Orange eta enpresa horiekin, multinazionalak direla, Vodafoneen sarean adibidez basaude Erresuma Batuan tarifa berdinak egotea. Hori normalena izango zen, baina ez dute momentuz egiten. Lege bat egongo bazen, ba egingo zuten berehala. Datuen babesketaren agentzia espainola internet seguruaren egunean esan du itxun pizkatxo bat berria berriz irakurri behar dudala. A ber, datuen babesketaren agentzia espainola proaktibitatea eskatzen du adingabekoen defentsan interneten. Beraiek esaten dute datuen protekzioen legea adibidez ez dagoela egun espesua daukat oraintxe bertan. Ezin dela 14 urte baino gutxiagoen adingabetuen datuak hartu gurasoen baimena ez badago. Eta hau dela eta beste norma edo proposatu dituzte hau egiteko. Kargadore bakarraren prototipoa aurkeztu dute. Duela ez du data jartzen, baina baita ere pasaden urtean enpresa importanteek, 14 enpresa mugikor fabrikatzaile 14 enpresa ados jarri ziren estandar micro USB estandarra erabiltzeko muy korretan. Gehienak ja honekin formatu honekin etortzen dira eta orain egin dutena da prototipo bat aurkeztea mugikor guztientzako. Baina esan behar da mugikor gehienak espezifikazio teknikoak kargatzeko edo behar den zehazki behar den voltajea eta beste gautza batzuk kargadoren txat guztiak dituzte, eta benetan praktikan egiten ari da. Ez dagoela kargadore bakar bat momentuz, ez edo unibertsala guztientzako, ez da momentuz horrela aurkeztu, baina praktikan egin alda kargadore bat guztientzako. eskubide, eskubide entitateen entitateek salatu dituzte 40 milioi hartzeagatik. Todos contra el canon punto es webunen erresponsableak edo salatu dute fiskalia bueno, fiskalia batean salatu dute eskubideen gestioaren entitate batzuk milioi batzuen kantitate hartu dutela eta hartu behar ez zuten kantitate hori. Canon digitalaren gauzarekin du du erlazioa hau, ze produktore eta egileen dirua izan beharko zen, bueno, suposatzen da horren produktua edo dirua dela, suposatzen da. Sprint estatu batuetako operagailua eta Kyocera Communications aurkeztu dute mugikor bat bi pantaila duena batean mugikorra itxita dagoenean bakarrik pantaila bat ikusten da, smartphone ikutu aldiren smartphone guztiak bezala, baina irekitzen badugu mugikorra beheruntz beste pantaila bat agertzen da, tarean itzeko sistema bat agertzen da eta beste gauza batzuk, adibidez beheko pantailan teklatu osoa egotea edo ahaltzen duen sistema du. Androidekin doa, Android momentuz 2.2 eta kontzeptu haiek esaten dute kontzeptu oso ona izango dela, baina ikusiko dugu tendentzia. Momentuz pizkat zaila dago garestiena pantaila, mugikor baten garestiena pantaila deako eta bi pantaila jartzen baditugu oso garestia izango da mugikorra, baina bueno, merkeagoa egiten badute problemarik ez. Gobernua banda antxa unibertsalaren zuzenbidea martxan jarriko du. Industria, turismo eta komertzioaren ministeritzan esan dute guztioek internet konexioa izatea beraientzat meta bat izan dela beti eta behar diren errekisitoak honetarako egongo direla, ez dira zailtasunak egongo dira, baina egongo da. Ere gogoratu dute gobernuarentzako sektore hau oso importantea dela eta beste aktuazio batzuk egon direla legislatura honetan. Bueno, politika alde batean hartuz, bai gogoratzen naiz aste honetan ikusi nuela pasaden hilabetean internet konexioa etxeetan, etxeen erenan edo zegoela, pasaden hilabetearen estudioan, orduan beste bi erenetan eltzea hori zaila dute, baina voluntatea jartzen badiote egingo dute nahi badute. Hau da beti bezala, nahi badute lortuko dute. HP iPaden aztarnak jarraitzen ditu eta HP Touchpad aurkeztu dute, tablet bat Webo sistemarekin, izen kuriosoa duen sistema, baina Webos honek Palm desarrollatu zuen beregunean eta oraintxe bertan aste honetan aurkeztu dute. Eta Webos, komentatu nahi nuena, Palm desarrollatu zuen, baina HP erosi zuen. iPaden kompetentzia izan nahi dute, karakteristika oso parekoak dituzte, eta sistema operatiboa ez bere alde bere kontra jaten, baina ez denez oso ezaguna beren kontra joan aldezake. Baina, beno, sortea badute edo ondo saltzen badute, eta ez badute egiten HP Slate bezala, ondo joango da. Ez dute asko salduko, ez iPad bezala, baina mordo saldu aldute ondo egiten badute. Eta baita ere jakin behar dugu Android ere hor dagoela 3.0 bertsioarekin, hor oso potentzia askorekin hasi dute urtea, eta ea nola joaten den kompetentzia hor Apple, Google eta HP artean. Gambat dago ora, gambat da bera, gambat dago da zezena. Horti honetan gambatak asko izaten ari dira. Kaos kongres horretan gambat asko jarri ziren manifestuan, adibidez Sonyrena. Sony oraindik ez du ezer egin eta ez du ezer esan, bakarrik denuntza bat jarri du Silicon Valley tribunalean markan eta beste hacker batzuen kontra, eta ez du ezer gehiago egin. Oso harrigarria eta. Baina orain egin duen enpresa Nintendogo da bere 4.000 erabiltzaileen izena, nan zenbakia, postakodea eta telefonoa aske jarri dela bere datu base batean, marketing kontuarekin zuen datu base batean, eta konpainia enteratu da egin duena bere izenarekin sinatu duela eta datu base hori itxi duelako. Bestera ez dira enteratzen. Ganbada bat eta beste ganbada bat. Beno, datu, benetan datuen gauza sensiblea da, baina ez da hain arriskutsua. Sonirena enpresa kiebrara eraman aldute, baina bueno, Nintendo kontu handiagorekin joan behar da. iPad ere berritu nahi du eta kompetentzia ere kompetentziaren kontra joan nahi du eta, bueno, momentuz Apple ez du ezer esan, baina rumoreak hortik daude eta bai badakiguna kamera bat izango duela, azkarrago izango dela logikoa eta bi hilabeteetan helduko dela prezio oso parekoan. Prezioarena Apple-en oso tradizionala da. Apple ez du normalean bere prezioak jeisten baizik eta erredimendua gorago eramaten dute. Eta momentuz ez da ezer ofiziala egon, baina rumoreak hor daude. iPad lehenengoa aurkeztu zenetik bigarrenaren rumoreak agertu dira, baina hau oso fidagarria dirudi momentuz. Bai. Eta oraintxe bertan orkesta geldituko dugu, txan. Astearen berria aurkezteko. Senatua sin delegea aprobatu du. Komentatu genuen, ez dakit pasaden astean edo duela bi aste, a ber, non dago. Ba, duela aste batzuk komentatu genuen PSOE, PP eta CiU ados jarri ziren eta senatuan ados jarri dira sin delegea aurrera eramateko. Uste dut edukia eta gertatu dena denoek jakin dakigu. Baina labur bilduz edukia, lege honen edukia da egin nahi dutena da webune bat komisio batetik pasatu, bueno, norbait salatu webune hori komisio batetik pasatu, komisioari ez badio garasi egiten edo komatxo artean ilegala ez dela esaten badute, epaiketara eraman, webunea itxi eta puntu. Hiru egunetan espres moduan eta eta ezer gehiago egin gabe. Pasaden 21ean, abenduaren 21ean kultura komisioan, kongresuan atzera bota zuten eta orain senatura bueltatu da, senatuan aprobatu da eta orain gero Bueno, gero hilabete honetan suposatzen da kongresura pasatuko da plenoan debatituko dute eta plenoan aprobatu edo desaprobatuko dute. PSOE, PP eta CiU senatuan ados jarri badira, suposatzen da baita ere kongresuan ere ados jarriko direla eta ados jarriz lege hau aurrera joango da eta internauten eskubideak gaizki geratuko dira honen atzean. Ze beti ez bueno. Adibide oso argia izan aldugu gure ambitoan edo irratian Euska Digital webgune batzuk ditugu sarean zehar enredando euskadigital.net adibidez eta norbait webgune hori zahatzen badu eta komisioni ez dio grazia egiten gure edukiak itzaldute eta puntu eta hor konponen salatua ezin du ezer gehiago egin. Juizio azkarra egiten da eta juizio ez da juizioa. Komisioak esaten du zer webune itxe do. Epaiketan ez du inor ezer gehiago esaten, ordun hau oso arriskutsua izan alda. Baina bueno, ikusiko dugu zertan geratzen den. Adibidez, Adopi legea ez dela webunen kontra joaten baizik eta erabiltzaileen kontra, frakaso bat izan da. Espero dugu horrela izatea baita ere Espainian eta legislatzeleek konturatzea hau ez dela bidea. Ez delako bidea. Bi ordu eskasuetan, bi edo hiru ordutan gutxi gora bera, Maite Munduen eguna egunan sartuko gara, eta Maite Munduen egunan beste egun famatuetan edo errepresentatiboetan, spam gora joan da azken egun hauetan, eta berria bilatuko dut. Mitxoin. Hemen dago berria, vale. San Valentinean spam gora joan da. Email promozionalak gora joan da, joan dira, eta amodiozkoaren eguna direla eta baina bueno, email dauek oso legitimoak dirudi, baina suskripzioa kanseratzeko botoiari ematen badiogu egiten dutena da beste spam webune batera joan. Orduan, kontu handiz, egon email mota hauekin oso kontu handiz. Ai, ama, justu hitz egiten nahi nuen momentuan estulka hasten naiz. Sarean zehar Euska Digitalen erizaintzatik. Uhu, bueno, lau berri gehiago ditugu. Gaur lehenengoa, Windows 7ren Service Pack lehenengoa atera dute Microsoften lagunek, eta bi egunetan, konkretuki hiru egunetan, aske egongo da, eta Service Pack egiten dutena Microsoften Windowsen beti da berrikuntza guztiak pakete batean sartu, eta horrela pak komprimituta bidali. Service Pack bat ez du gehiago, orduan horrela ba listo egongo da Windows 7 funtzionatzeko. Egun batean saiatuko naiz Windows 7rekin, ia zer den bere bizitzari buruz, Windows 7ren bizitzari buruz. Nokia eta Microsoft negozio bat dute bat eta bestearen artean. Nokia nahi duena da Microsofteko sistema operatibo mugikorra, sistema eragile mugikorra, Windows Phone 7 series deitzen zen. Bai, Windows Phone 7 series. Bere mugikorretan sartu, Symbian ez delako ezertarako balio momentu honetan. Symbian hilko dute, Symbian hilda zegoen hilabete batzuk. Ai, hitzak gaur ez dira ateratzen. iOSen kodeak deszifratu dira. iPhoneen klabe batzuk daude datuak datuak babesteko, eta Fraunhofer segurtasun institutu batean egin dutena da klabe horiek austu, edo sistema operatiboaren klabeak zuzenean austu dute, eta bakarrik minutu batzuetan. Apple segurtasuna, kaixo. Eta azkenik, gure azken berria da Facebook eta Google Twitter nahi dutela. Kaixo, Facebook naiz eta Twitter nahi dut.
Kaixo, nik Google naiz eta ere Twitter nahi dut.
Eta Twitter esan du 7,3 milioi euro nahi ditut. Bere zure zu ordaindu eta ni salduko naiz, baina 7,3 milioietan 1 milioi erabiltzaile baino gehiago ditu Twitter, bueno, zuen pasaden irailan, eta bueno, Twitter ez badakizue zer den, 140 karaktereko mezuak bidaltzea altzen du. Eta Twitterri buruz gogoratu, Twitterren gaudela, twitter.com/zarean zehar, eta honekin beti esaten dut, hau, berriak bukatzen ditugu, gogoratu, informazioa Euska Digitalen daukazuela, astelenetik ostiralera, eguno internautan, goizeko zazpiterdietan, teknologiaren informazioa, trafikoaren informazioa Bizkaian, eta eguraldiaren informazioa gazteleraz. Eta baita ere duzue konektados, ere astelenetik ostiralera, bederatxe margutxi, guerdiko bia margutxi, arratsaldeko zazpia margutxitan, eta gaueko 11:30 gutxitan ere gaztelaniaz. Eta honekin berrien atala bukatuko dugu eta programa bukatzera joango gara.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Eta honekin aste honeko aurten, aste honetako programa bukatzen dugu. Eskerrik asko guztioi hor egoteagatik eta hurrengo astera arte. Agur.